Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naša gošća je Mirjana Marinšek-Nikolić, autor knjige Zagonetni Andrić, izdavač je Metafizika. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Da bi progovorila o Andriću, Mirjana Marinšek-Nikolić opredelila se za dramsku formu i odgovornost za istraživanja o životu našeg Nobelovca prenela na lica u drami. Među njima ističe se prevoditeljka Andrićevog dela na švedski jezik. U realnosti, kako Marinšekova tvrdi, to je za pisca bila veoma značajna ličnost, a njeno ime je Gun Bergman. Zainteresovat ćemo se za njenu sudbinu i zbog činjenice da je imala zvučno prezime Bergman. Dakle, knjiga Zagonetni Andrić, danas u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2. Još da kažem da je ovoj knjizi prethodila još jedna knjiga, to je knjiga Andrić i Krleža, gde se nagoveštava uloga i prisustvo Gun Bergman, pa možemo slobodni da budemo i da kažemo o Andrićevom životu, profesionalnom naravno i prijateljskom, veliki prijatelj bio sa svojom prevoditeljkom. I eto, zašto Mirjana Marinšek-Nikolić poklanja veliku pažnju upravo njenoj ličnosti, dovodeći u vezu njeno delo, danas ćemo čuti.
Hvala. Pa vidite, ovo bi moglo da bude ova knjiga, nova knjiga Zagonetni Andrić, lica i naličja, neki nadomestak prethodne knjige Andrić i Krleža, dve dramske inscenacije. Neko bi to nazvao već i dvologija. Neko mi je rekao, samo se čeka trilogija i evo tebi, ne znam koliko već Andrićevih i o Andriću drama. Dakle, opredelila sam se tačno za dramsku formu proze iz prostog razloga što su ličnosti i delo, prvo ličnost i delo Ive Andrića do te mere zanimljivi, ne samo sa literarnog aspekta, već i njegova biografija i ličnosti koje su bile u vrlo bliskom kontaktu, prijateljskom, poslovnom ili nekom drugom, zavređuju pažnju. Međutim, ono što sam ja otkrila i što je bio put mog istraživanja je da su te ličnosti nekako otišle u istoriju. Dakle, neko bi rekao, one su skrajnute. Da, o njima se ima nekoliko takvih ličnosti, nisu svi u dramama, kaže, možda će ta treća knjiga drama biti i ostatak tih ličnosti. Prosto je neverovatno kako se o tim ličnostima toliko malo zna. A to nisu tek tako neke ličnosti. One su, dakle, veoma značajne i po obrazovanju i po ulozi u životu Andrića. Rekla bi reč dve zašto Andrić. Ne bi sad o Krleži i o njemu sam govorila, ne. Andrić je pre svega jedan savršeno pisac, to svi znamo, ali isto tako jedan neverovatno sposoban i jedan zadivljujući diplomata. Dakle, čovek koji je prebrodio i žive u vremenima raznih svetskih kriza, propasti ovih sistema, dolasku na vlast ovih ili onih. On je isplivavao i vešto pronalazio svoj put. Dakle, diplomata, ja bih rekla, par excellence. Mislim da je ta diplomatska služba njemu malo ga na početku odvlačila od književnog rada, da bi se on na kraju posvetio književnom radu. No, odgovorit ću vam na ovo što ste me pitali prvo o Gun Bergman, pa ćemo posla ostalim ličnostima. Dakle, to je Bergmanova žena koje nema, tako sam je nazvala tu dramu, jedna švedsko-srpska priča o Nobelovcu, srpsko-švedska priča o našem Nobelovcu. Moje otkriće Gun Bergman je bilo slučajnošću. Dakle, ja sam gledajući Bergmanove filmove, jer sam i slikar i vizualni umetnik, i Bergman je jedan od meni veoma značajnih, ne meni samo naravno, nego lično preferiram jednog takvog filmskog stvaraoca, neobičnog, maštovitog. Spazila na nekim odnosno ne spazila, već očekivala da ću videti ko je ko scenarista u njegovim filmovima. Na moju veliku žalost ja nisam otkrila da je Gun Bergman ko scenaristkinja, a bila je, i to pogotovo u jednom od do te mere značajnom filmu, a to je film Sedmi pečat, gde ona uporedo s njim stvarala fabulu i pisala scenarijo. I tako je krenula ta priča, kako jedna žena koja je bila druga njegova žena, i ovaj Bergman ima mnogo žena oko sebe.
Posle, I mnogo deca,
tačno. U kakvoj se to ona ulozi našla kao stručnjak i doktorka, doktorica, kako god, doktor slavistike, da se dokopa, ja bih rekla, Andrićevog dela. Kako je do toga došlo? To je jedna misterija na koju niko ne zna.
Ali po slobodnom izboru.
Da, ja o tome govorim. To je jedan, da li je tu bila slučajnost da ona došla? Kako je uopšte došla do te knjige? Dakle, govorimo o nekim kasnim 50. godinama prošlog stoleća, mnogo pre 61. kad je primio Nobelovu nagradu. Ona je došla do njegovih knjiga i imala je hrabrost, jer je radila tada za jednu od najvećih izdavačkih kuća, Bonnier, švedski Bonnier u Stokholmu, da dođe kod urednika i kaže: znate gospodine, imam jednu knjigu koju apsolutno želim da prevedem na švedski jezik. Ko je pisac, pita je on, Ivo Andrić. On kaže: pa nije mi mnogo poznat. U to vreme stvarno Ivo Andrić je možda u nemačkim i nekim drugim krugovima bio već izdavao svoje dela. I zašto to želite? Pa ona je rekla: imam neko šesto čulo da će taj čovek da dobije Nobelovu nagradu. On se čovek zaprepastio.
I to je bila 1960.
Pre 58. 9.
Ali 60. je već bio u konkurenciji, jeste, nije dobio te godine, ali je bila ubeđena da će sledeće godine dobiti, i tako je bio.
Tako je i počelo.
Ona je ipak nešto znala.
Pa, zato što ona niko ne otkriva taj izvor njenog saznanja, niti ona sama, nigde čak ništa o njoj ni ne piše mnogo, što je interesantno. Ona je novinarka, inače bila i novinarka film žurnalena, pa je sa svojom urednicom šetkala se po mestima gde je Bergman snimao. On je voleo ona ostrva zabačena, gde nema nigde nikog, gde snima filmove na miru. Jednog dana ona dolazi sa tom svojom urednicom i spazi Bergmana i kaže: to je bila ljubav na prvi pogled. On u braku, ja u braku, on dvoje dece, ja dvoje dece. Tako smo, kaže,
eto,
počeli.
Preduslova.
Eto preduslova za Andrića. Šalim se. Oni tada beže u Pariz, samo kratko, jer je to bilo i u ono vreme, socijalne službe su to veoma kažnjavale, takve roditelje. Provedu tamo nekoliko meseci, samo ukratko da kažem, i tamo Bergman nešto napiše, što je retko ko napisao, da nisam, kaže, video predstave Molijera u Parizu, pozorišne predstave, ja ne bih naučio dramaturgiju. To je bilo za mene otkrovenje, te predstave Molijerovih komada. Vraćaju se oni, žive jedno vreme i tada se razvode, naravno pisali su scenarije. I ona kreće sada u prepisku sa Andrićem, dakle posvećuje se svom prevoditeljskom radu. Verujte, to nije bio ni malo lak posao. Ona kaže: zamislite kako je prevesti knjigu koja obiluje turcizmima. Andrićeve knjige obiluju turcizmima, kao i naš jezik.
Ali se stalno konsultovala s piscem?
Stalno. Oni su non stop u prepisci. Ona je, dakle, posvetila nekoliko godina svog života prevodeći sva dela. Neko misle da su to samo bila Travnička kronika na Drini Čupri i Gospođica. Ne. Ona je prevodila i njegove priče, objavljivala gde god stigla po švedskim. Ona je, dakle, bila...
Ali, oprostite, ono što se njoj svidelo, to je i rekla Andrić. Da. Prevodiću ono što se meni dopada od vas.
Da, ona je bila neko za koje je Andrić tvrdio da nje nije bilo. On prvo ne bi nikad dobio Nobelovu nagradu, on je to priznao. Drugo, on je bio oduševljen tim što je bilo toliko precizna, toliko prilježena svom radu. Recimo, kad naiđe na neki turcizam koji u njegovom delu koja ne može da prevede, traži mu rečnik, u rečniku naravno toga nema. Posle kaže, znate šta, hajte vi meni nacrtajte šta je to. Naprimer, uvek se setim te reči čepenak. Šta li je to, kaže čepenak? I onda Andrić je u pošti pošalje crtež mali čepenka i ona kaže, sad sam shvatila. I tako je to prevođenje bilo i završilo se i stalno traje ta prepiska. Ona dolazi u Beograd, dolazi u Herceg Novi, u njegovu kuću. Tada on još nije bio u braku sa Milicom Babić Jovanović. Ali odmah da se razumemo, Andrić je čovek koji je imao jedno odnegovano ponašanje koje je primer za ugled pisca, sa svim prijateljima, sa saradnicima, vrlo ograničen, štur razgovor, bez ikakvih emocija, nikako nije moglo ništa da se protumači da je tu bila sad neka emocija. Ne, to je bio čisto profesionalni rad. Ona njega, kao što kažete, 60. godine obaveštava. Nažalost, ove godine niste dobili ovu Nobelovu nagradu, ali, kaže, 61. godine, te 60. dobio engleski pesnik Sir John Peirce, a 61. godine saopštavaju i Andrić to saznaje da je dobio Nobelovu nagradu u jednoj izuzetno teškoj konkurenciji.
Arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade. Je suis du pays Cam, la tête dans le ciel, les montagnes ont une âme sous les neiges éternelles. Sherpa depuis toujours des sommets, des façades. Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade. Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade. T'attends quoi? Que la terre nous ronde, que le soleil nous fonde et qu'on enfuisse le monde. Dis-moi, dis-moi, on attend quoi? Que la terre nous ronde, que le soleil nous fonde et qu'on enfuisse le monde. Dis-moi, dis-moi, et j'attends quoi? Des plantes et de la faune, vivant depuis toujours, j'écoute des cascades. Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade? Je suis à la dérive, un bateau sans le vent, priant pour que j'arrive où personne ne m'attend. Perdu depuis toujours, d'Odyssée en l'Iliade. Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade? Quand arrivera ce jour, on se sauvera de la noyade. Et t'attends quoi?
Gitara Plus. Koncert Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. solista, gitarista Zoran Anić. Gosti, harmonikaš Nenad Ljubenović i gitarista Rastko Aksentijević. Utorak, 5. jun od 19 časova. Samo na talasima Radio Beograda 2.
Nastavljamo naš razgovor sa Mirjanom Marinšek-Nikolić. Govorimo o knjizi Zagonetni Andrić. Čuli smo zašto je Andrićeva biografija inspirativna za autorku i zašto je bila pogodna za malu inscenaciju, ali vi ovu knjigu počinjete ključnom godinom, važnom godinom u biografiji Ive Andrića, to je 1939. kada Andrić dolazi u Berlin kao opunomoćeni ministar, izvanredni poslanik Jugoslavije. Zašto se opredeljujete za tu godinu? Da li mislite da ta godina zaista ima tu težinu od koje se kreće u ovakvoj vrsti dramskog kazivanja? Da li se time postiže ta dramaturška...
Pa postiže se, znate.
Tenzija.
Postiže se sigurno. Ja ću vas samo bi da završim ono malo pre, pa ću se vratiti
na ovo. Gun Bergman.
Da. Ne bi ispričala kakav je kraj njenog života bilo, to je ispričala
ženi koja je prevela Andrićevo delo na Driniću priju.
I da napomenem da nije Nobelova nagrada dodeljena za jednu knjigu, nego za njegovo celokupno književno stvaralaštvo, odnosno za Travničku kroniku na Driniću pri Gospođica. To je bio opus za koji je on dobio Nobelovu nagradu. Svi misle drugačije, međutim ovo sam vrlo pouzdano proučila i imam dokumentaciju da je to za književni opus.
Tako e pa da, sad treba književni stručnjaci da se jave, da potvrde ili demantuju.
To je u novinama jednim napisano, evo na primjer Dnevni avaz, ko čita Dnevni avaz može
opšte... To su opšte, sarajevske novine.
Sarajevske, ja čitam i sarajevske novine sa velikim zadovoljstvom. Ali... i oni... Bilo je nekih članaka o Ivi Andriću i pitanja, onda je jedan novinar, vrsni poznavalac književnog dela Andrića i književni teoretičar, kaže da se vratim na stranu, pardon, onoga što ljudi većinom slučajeva misle, Andrić je dobio nagradu za svoje književno delo, to je taj opus od te tri knjige.
Evo, dali ste novi zadatak.
Novi zadatak istražiteljima,
da,
tog njegovog dela.
Ja
sam fascinirana tim tom godinom iz više razloga. Andrić dobija tamo mesto opunomoćenog ambasadora u jednom vrlo teškoj situaciji. Oni su bili vrlo mudri, naši tadašnji vlastodržci, zato što nisu poslali tamo nekog neiskusnog čoveka koji bi, oni su shvatili situaciju da je to dolazi jedno vreme promena u svetu i da će Andrić biti značajan diplomata koji će znati da odgovori na sva ta moguća i nemoguća dešavanja koja su se desila.
On je bio karijerni diplomata.
Pa, znate šta, nije on birao baš, on je mnogo mesta dobijao, najčešće žaleći se za svoje probleme sa plućima, sa prehladama i tako dalje, i ministarstvo je bilo uvek raspoloženo kao takvog jednog poznavaoca toliko dela i stranih jezika i svega i njegovih preporuka. Gde god je bio, on je dobio najveće ocene tih država kao vrsni karijerista, odnosno diplomata, tako da nije on baš birao Berlin. Mislim da su ga tu eto tako nekim izborom, pametnim izborom, misleći da će tada da se ne desi ono što se desilo kasnije u Jugoslaviji. Drama koja je meni iz toga proizišla u ovoj novoj knjizi, dakle, Zagonetni Andrić, lice i naličje, jedna od drama je Zbogom Berlinu. Zbogom Berlinu. Pazite, 39. godina je Andrić u Berlinu. U to vreme su mnogi naši u Berlinu, stvaraju, nikakvih nemaju problema, mislim, ne goni ih Gestapo.
Ali ima jedna glumica.
Ali ima jedna glumica koja je veoma značajna i za koju svi misle da se samo isključivo zove Itarina, međutim ona je Italina Lidočka Kravanja. i najverovatnije je jevrejskog porekla ili rusko-jevrejskog porekla, mada je rođena u Divači kod Trsta i kaže da je Italijanka, međutim to sve njene oči i sneni pogled i taj izgled njenog lica govori da je ona baš ona jedna prelepa jevrejka. Ona snima filmove i ona postaje jedna od najpoznatijih glumica nemog filma u Evropi. Nemačka je, dakle, Berlin je njena destinacija. Tu snima film Centrala, Rio, i ona je primetila da je jedan od gestapovaca stalno prati. Naime, i ona je njega izazvala braneći stalno Kraljevinu Jugoslaviju, pričajući mnogo o politici koja se njemu možda nije svidela. I evo što se dešava, ću kratko ipak iz drame da pročitam. Ona dolazi na vrata u ambasadu, zakazuje kod Andrića da joj pomogne. I kaže... Glumica je uzbuđena, ali govori tihim glasom. Andrić je smiren, dostojanstven, kao i uvek stoji pokraj velikog radnog stola od mahagonija, u svom je kabinetu. On je bledolik, gospodstven, nehajno pali lolo. I Tarina, preplašena. Gospodine Andriću, gledajte me pravo u oči, u mom beskrajnom očaju kažite mi, šta ako se sutra ujutru probudim u nekom koncentracionom logoru daleko od Berlina? Dok ja posmatram vaše negovane ruke sa dugačkim prstima, koje su nehajno ukrštene, vi gledate u moje snene oči. One, čim sam pogledom već osvojila Evropu, a trebalo i Ameriku, uskoro. Da, u svetu filma ja sam Itarina, filmska glumica, rođena kao Italina Lida. Zvali su me Lidočka Kravanja. U Divači, u blizini Trsta. U Berlina sam, kao i vi, gospodine. Provodim svoje filmske dane. Glumim u Berlini u jednu od glavnih uloga u filmu Centrala Riju. Andrić, pre nego što se saberete, upitam vas, recite mi o čemu se tu radi. Šta vam se desilo? Mogu li da vam pomognem? I Tarina, naglo stiskam oči da bi se setila da li sve ovo umišljam. Plašim se da ih otvorim. Možda on još uvek tu, kraj mene, taj čovek je Heimestat policaj. Agent nemačke tajne policije koji me proganja. U nameri da dokaže i potvrdi da sam jevrejka. S njim sam se žestoko posvađala.
I šta je Andrić savjetuje?
Evo kaže
da... Nađe najbolje rešenje za
nju. Da. Ali on je i pita jedno neobično pitanje, moram da ga ne preskočim. Glumili ste s prvakom nacističkog filma... Heinrichom Georgom. A u vašem filmu Ovo malo neba glubili ste i s našim poznatim glumcem Svetislavom Ivanom Petrovićem. I on je miljenik Rajha, zar ne? Dakle, ona glumi sa miljenicima Rajha i ona je na neki način bila dok nije došlo do te svađe. On je savjetuje sljedeću stvar da ja ne bi sad pričala iz knjige. Da što pre napusti Berlin i da se venča za svog Miodraga Veranika, studenta, Srbina iz Beograda, iz jedne fine familije beogradske. I ona ga naravno sa zadovoljstvom prihvata.
I to se događa u ruskoj crkvi.
U ruskoj crkvi gde ona po svojoj želji prelazi u pravoslavlje i uzima ime svoje krštano Tamara. Oni odlaze u Beograd i ja bi sad samo kraj rekla, što je meni neobično zanimljiv kraj. Achtung, Achtung, die letzte Ausruf für Zollkontrolle. Glas iz zvučnika na železničkoj stanici Berlina. Kroz noćni Berlin s Miodragom sam žurnim korakom tragala i srećom našla otvorena vrata Ruske pravoslavne crkve. Pre nego što sam došla k sebi, zvala sam se Tamara Đorđević. Voz je već hitao ka Beogradu.
I tako se spasla.
Tako se spasla.
Anika za sva vremena, to je druga drama.
To je druga drama.
A lica su Ivo Andrić, reditelj filma Anikina vremena.
Jeste.
Zuko, putopisac, slikar, znamo ko je.
Džumhur.
Glumica u glavnoj ulozi, partizan. i šta se događa u prvoj sceni?
To je, znate šta, ovo je u stvari drama u drami. Na nagovor Zuka Džumhura.
Njemu ime bilo Zulfikar.
Zulfikar, ali su ga zvali Zuko.
Zuko, da.
Zuko Džumhur je bio za one koji možda manje...
Karikaturista politike.
Slikar koji je da. Kod Dobrovića diplomirao na Slikarskoj akademiji. Mnogi ni to ne znaju, mislim, ali bi trebalo da znaju.
Poznat po svojim hodočašćima.
I hodoljubljima. I jedan izvanredan čovek, dakle svestrani umetnik. Sreću se kod Mažestika. Zuko je hteo da Vladimiru Pogačiću, o njemu govorim, a inače Vladimira Pogačića sam i poznavala, jer je on očuh mog velikog prijatelja s kojim sam išla u gimnaziju, Gorana Paskaljevića. Tako da je to jedan izvanredno i reditelj, jedan obrazovan čovek, koji do tada nije bio okrenut toliko Andriću, on se bavio Krležom, jer je rodom iz Karlovaca hrvatskih, verovatno mu je to malo bliže bilo, ovaj opredeljenje Krlaža. Zuko mu naime donosi Maru Milosnicu, jedan od Andrićevih romana, odnosno novela. Međutim, njemu Pogačić kaže, meni je problem što tu nema, kod Andrića su sve emocije, inteligencija, sve su to mahom statične ličnosti, kao što je u Bosni, ljudi su mirni, ne dešavaju se nikakve nagli obrti, neke brze radnje. I Zuko mi dolazi kelner i ono što ja volim uvek da naglasim, Zuko je volao kahvu i, kako se kaže, šećer, šeker.
Možda na turskom.
Šeker, na turskom, pa ja.
Na srpskom se kaže šećer.
Tako, ali šeker je šeker. Sede i priča i kaže, razmisli ti malo, ako ne, ajde sledeći put kad se vidimo, možda pročitaš ti jedno drugo delo i dade mu Aniku za sva vremena. To je novela koja je obišla i svet. To je dakle jedan film, a ko nije gledao taj film, taj ne bi mogao da veruje da je Andrić napisao takav roman. Dakle, to je roman toliko pun erotike, strasti, ubistva, ludila. Dakle, strašno mnogo Borislava Stankovića tu ima. Mislim, ne da je tu neka samo asocijacija na jug Srbije, na ono što se dešavalo Sofki, što se dešavalo, dakle, ta uzavrela strast. Kad je pročitao tu knjigu, odmah je Pogačić osinulo u glavu da je to fantastična stvar koju mora da snimi i odlazi kod Andrića na razgovore sa Andrićem. Andrić je bio veoma imao je veoma obazriv odabir prema dramaturzima i prema filmskim rediteljima, nije dozvoljavao da se ni jedna jedina rečenica promeni, čak ni zapeta ni tačka. I rekao mu u redu, oni su se dogovorili i sad je bilo pitanje glumice, a Zuko otišao na svoja hodoljublja. Prije nego što je to rekao Pogačić o Zuku, rekao i sledeće: zahvalan sam Zuku i filmskom projektu koji mi je predočio. Zukov otac je Abduselam Džumhur, glavni imam vojske Kraljevine Jugoslavije. Veoma ga poštujem. Zuko akademski slikar, to sam rekla već, iz klase Petra Dobrovića, karikaturista, novinar, pisac. A znam i o njegovom susretu s Andrićem u Istanbulu i o tome, saslušajte ovo, da jedini u svako doba dana i noći mogu ući nenajavljen u Andrićev stan u Beogradu ili u Andrićevu kuću u Herceg Novom, sve sa vrućim burekom i taze ćevapima. To onako malo kao jedna anegdotska priča. I uverio se da će da napravi Aniki. Ja sam ovu dramu nazvala Anika za sva vremena. I sad pronaći glumicu. To je sada već jedna drama u drami.
Ko je glumica?
Milena Vrsjakov. Evo kako je to teklo. To je sećanje. Dakle, ova drama je u nekom mozaičkom nizu sećanja na sve ono što je drama, što je u drami bitno, ali što čini jednu celinu. Njegovo sećanje je kako je upoznao tu Milenu Vrsjakov. Na jednom beogradskom kiosku na naslovnoj strani nekog časopisa ugledao sam nasmejanu mladu devojku. To govori reditelj. Kratke kose u mornarskoj majici. Pisalo je mlada glumica Milena Vrsjakov. Nekoliko meseci posle mog susreta s ovim likom sa naslovne strane srećem uživo Milenu, lepu ženu, jednu od onih lepotica koji pojavom i glasom nagoveštava neku tajnu. Ona koju samo ona zna i koju nikad ne bi nikom da iznedri. Pomalo kao da smo odlučili nakon ovog susreta svako za sebe da zaustavimo vreme. Dali smo sebi pauzu. Ja da pišem scenario, a Milena se te 52. godine... Mileni se te 52. godine desio veliki preokret u životu. U jednom dubrovačkom hotelu.
Ona upoznaje koga? Komandanta. Upoznaje
Partizana. Partizan mu je drugo ime. Prvo je legendarni komandant. U činu je general pukovnika JNA i načelnika generalštaba. Partizan privlači pažnju svojom lepotom, stasom i pojavom. Kažu da je Peko Dapčević bio jedan od najlepših Crnogoraca koji ikad postojao. Ima takvih i još u Crnoj Gori, verujem, ali u to vreme je bio on. Neženja u svojim 40-ak godina i nešto, žene su se oko njega motale, on nije mogao da od žena opstane. I kaže, glumica piše sada reditelju Pogačiću, e moji Pogačiću. Čekajući ulogu u vašem filmu, život mi se iznova promenio. Peko me je zaprosio. I naravno tu se naša sudbina spojila, čini se za sva vremena. On je visok i lep, jedan od najlepših partizana, Crnogoraca koje sam ikad srela u životu. Venčali smo se. Nasuprot činjenici da sam imala samo 11 godina kad je izbio drugi svetski rat.
I da ovde zastanemo, da predahnemo, pa ćemo nastaviti razgovor. Mene do kraja interesuje ponovo interesuje priča o švedskoj prevoditeljki Gun Bergman.
Yo me aspettavo, sai da te una risposta con mil fu e invece niente, invece no. Un pugno in faccia era meglio, lo so. Io mi aspettavo, sai, da te qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gne 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 gne. Avevi tutto per piacere, gambe sottili, un bel sedere, d'occhioni azzurri quasi blu, un seno enorme, un viso d'angelo tu, in ogni ambiente un figurone, sorrisi, invidia e profusione. Ma che fortuna quello lì, portarsi a letto una stangona così. Ma la conversazione in me si riduceva a dei gne 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 gne. Ti ho poi rivista alla TV 10 anni dopo, forse di più, un calendario e soprattutto solite pose, un cliché déjà vu. Ci dica che progetti ha, posare nuda, ma perché? È stato imbarazzante o no? All'orizzonte un fidanzato ora c'è. Una studiata pausa e lo hai seppellito di gne 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 g
Evo, Mirjana, vi ste Gun Bergman otrgli od zaborava, ponovo je sa nama žena koja je doprinela s odličnim prevodom na švedski da Andrićevo delo na Drini Čuprija bude ovenčano uglednom Nobelovom, najuglednijom, prestižnom Nobelovom nagradom. Zašto je Gun Bergman izazivala neku vrstu komentara, ne samo svojim izgledom, nego i svojim radom? Iako priznata, poznata, ona je imala tu neku originalnost koja je mogla mnogima da zasmeta, ali ne i Andriću. To je zanimljivo.
Da, vrlo zanimljivo pitanje. Hvala tome, do sada niko nije pitao, a bilo ovih predstavljanja.
On je podržavao njenu originalnost.
Apsolutno, apsolutno. Kažem, zanimljivo pitanje, hvala vam, jer me to do sada na koliko god je bilo, ne sećam više, desetina i desetina predstavljanja Gun Bergman, imali su sasvim druge vrste pitanja, ovo je sjajno i originalno. Ona je bila, znate, koje god živeo u nordijskim zemljama, ja jesam živela u Švedskoj jedno kraće vreme i upoznala sam taj narod, oni su veoma racionalni, veoma pažljivi, planiraju sve unapred, ništa nema ishitreno, ništa nema brzo, ništa se ne dešava kao kod nas, u svakoj sekundi neka promena, ajmo tamo, ajmo vamo, ne. Ona je bila potpuno drugčija. Da, drugo što je karakteriše taj narod je da su dosta zatvoreni, da o svojim ličnim planovima nikom ne pričaju, da je, što ništa nije loše, ne, svoju privatnost čuvaju.
Međutim, samo su pametni.
Samo su pametni, naravno. Ona je bila sušta suprotnost tome. Dakle, Nordika iz Upsale, odakle i Bergman, koja je bila otvorena i pričala o sebi potpuno, jedan imala stil neobaveznog života. Prvo, da vam kažem, nije ništa neobično da u Švedskoj žena ostavi muža i dvoje dece, to se i dan danas dešava. One braku ne pridaju takav značaj ni muškarci ni žene kao što
verovatno
to kod nas.
Finansijski samostalne.
Jeste, i socijalna služba o tome brine. Dakle, ona dolazi u Herceg Novi vrlo često, ona izaziva tamo dosta komentara kod žena, zato što je već tada nosila mini haljinu, bila izvanredne sportske građe, što je Ingmar u jednom samo intervju koji je dao Liv Ullmann. Dakle, Liv Ullmann je intervjuisala Ingmara da bi saznala o Gun Bergman.
A naš Dragan Babić.
Da, naš Dragan. Da, Liv Ullmann je posebna priča i Bibi Anderson mu je bila žena i mislim sve te glumice koje su. Ona je rekla da je, Ingmar je rekao da je to jedna žena savršene građe bila, sportski tip, koja je bila otvorena, širokog osmeha, plavih očiju. Volela je tako neustrašiv život i kaže kad je zaboli malo želudac, ona je bila i mesečarka on u smislu neke alegorije. Kad je malo zaboli želudac, prestane, kaže, da pije kafu i piće za dan, dva, i kad je to prođe, ona nastavi po starom. Dakle, volela je život punim plućima. Ona imala društvo u Herceg Novom koje nju prihvatilo kao da je njihova. To je Vojo Stanić na prvom mestu. Slikar Vojo Stanić. Pa su tu, tu je bio i onaj političar Mak Dizdar.
Istu, je pesnik.
Mak Dizdar. Pa, dobro, da, ali bavio su to vreme malo i politikom. Jeste, Mak Dizdar je pesnik. Izvinjavam se, meni su uvek političari na prvom mestu, pa onda književnici. Tu je bio naravno Ivo Andrić, ali ne uvek, on se klonio sedenja po tim, u tom restoranu Obala, ja se sećam kao dete, kao vrlo mala.
Mi smo na kraju razgovora.
Dobro.
Da, malo sažmemo.
Dobro, da sažmemo. Ona je tu dolazila, dakle oni su se okupljali, ona je samo jedne večeri izjavila da ima jedan problem da reši, a oni su bili vrlo kulturni, niko ništa nije teo da je pita, i ona je rano ujutru krenula iz Herceg Novog ka Čilipima peške, da bi zaustavio je, da bi se, tu se zaustavio jedan Fića kojem je upravljao mladi arhitekta koji je bio u službi Bogdana Bogdanovića, bivšeg gradonačelnika i arhitekte Beograda. Tu su restaurirali crku u Herceg Novom i on je rekao, ja vas primam, idete za Čilipi, da, molim vas, kaže, požurite, hitno mi je da stignem na aerodrom Čilipa. I tada usred bela dana, na mestu gde nema nikakvih krivina ni ničega, oni dožive frontalni sudar, dakle na njih naleti jedan Fiat 1300, on ostane na mestu mrtva. On se nekako s teškim povredama, taj mladi arhitekta, izvukao. Da li on posle preživeo, ja tu priču ne znam. Ali je tragično da ona sa svojih 50-ak godina na takav način izgubila život. I ono što je još zanimljivije, da je tu vrlo malo su mediji propratili taj događaj, i naši i Šveđani su tu možda jednu dve rečenice napisali, tako da to ostaje pomalo mistično.
Vi ste nam otkrili priču o Gunbergman zajedno sa ovim drugim dramama kroz priču. To je zanimljivo s te formalne strane, da se kaže, žanrovske, mogli bismo reći. Da. A ne znamo mnogo o Gunbergman. Ja sam danas bila u zadužbini Ive Andrića u sveskama iz 1991. i 1992. Postoji objavljena prepiska između Andrića i Gunbergman. Ja ću posle ove emisije tamo ponovo otići da sa gospođom Žanetom Perišić još proverim neke nalaze, kako bih i ja kao novinar koji je sa vama razgovarao o ovoj zanimljivoj temi upotpunila svoj utisak o toj izuzetnoj ženi i sjajnom prevodiocu. I
tako je. Ja sam, da, izvinjavam se što vas prekidem, ja sam u drami koristila vrlo malo te prepiske, jer nije to nikako smelo da bude isključivo prepiska, to ima i malo moje imaginacije i još nekih mnogih elemenata iz zajedničkog života i njenog.
Ali ste nam vratili ovu značajnu ličnost. Hvala vam. Naša gošća bila je Mirjana Marinšek-Nikolić, autor knjige Zagonetni Andrić, Lice i naličija, izdavač je Metafizika. Hvala vam.
Hvala vama na pozivu.
Da, a današnju emisiju su realizovali tonski Vesna Tošović, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. As the silence brought me down to some of mine to raise from all the stress that will ever my feet so sensitive to walk any further. Your eyes lock in mine with so much tenderness. Touch defies. And I linger in between my sleep depressing. There's nothing more than passer. I wish to shelter my peace and you. Hey.